crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Pomaže Bog, dragi slušalci, posle razgovora sa doktorom Veskom Draškovićem, profesorom fizičke kulture u jednoj od prethodnih emisija Mala crkva. Puno vas se javilo, bili ste vrlo znatiželjni, imali razna pitanja, neki su se javili, kako kaže profesor, otišli su i na konsultacije, a na ona pitanja koja ste nam poslali, eto prilike da danas profesor odgovori. Dakle, moj gost danas je doktor Vesko Drašković, profesor fizičke kulture. Evo da krenemo odmah sa prvim pitanjem. Nekako mi se čini da su najčešće pitanja kada se govori o mladima, i vrlo je zanimljivo da su mi se javljali, recimo, ne roditelji, mame, tate, nego su se javljali tetke, ujne, strine koje se brinu za svoje mlade rođake, a to je problem neaktivnosti. O tome smo već govorili. Međutim, mislim da bi mogli ponovo da kažemo ponešto. Znači, problem je to što deca nisu zainteresovana da idu na bilo koji sport, nisu ni za rekreativno rekreaciju, sede pred kompjuterima, to već donosi i neke tegobe, kao što su problemi sa kičmom i tako dalje, o čemu ćemo sve govoriti u toku emisije.
Prvo da pozdravimo se naše slušalci, da im zaželimo dug, vitalan i zdrav život, u koji svakako moraju ulagati na vreme da bi mogli dugo da traju. Ono što je interesantno za i profil pitanja koje se postavljaju, uglavnom su to pitanja koja već naglašavaju da su se desile posledice. Pitanja koja bi mi sa radošću očekivali da li odgovor jeste kako unaprediti zdravlje i kako uraditi prevenciju, a ovde već imamo probleme koje se namiču kao zdravstveni faktor, korekcija, neka mala stimulacija, jer su destruktivne promene već vidljive i onim ljudima koji nisu stručno obrazovani da prate ovu problematiku. Zato i različitost pitanja i ukazuje na jedno traženje odgovora za mnoga pitanja koje na izgled mogu biti naivna, ali suštinski oni upućuju da nam je populacija, odnosno narod, dosta zapušten, da su vremena koja su prošla iza nas ostavili duboke tragove i da će vremena koja će doći i koje ubrzano dolaze biti još mnogo zahtevnija, tako da je amortizacija zdravlja na prvom mestu. Ono što čitav svet posmatra u nauci jeste da je zdravlje postalo skupo, ne zato što je svet dobar, nego zato što je lečenje skupo. I uglavnom se ulaže u prevenciju, a prevencija je pre svega svest o zdravlju, a svest znači obrazovanje. Obrazovanje će stvoriti kategorije u razmišljanju i kriterijume i tako možemo doći do pravog izvora da ove probleme koje imamo izbegnemo, a da idemo ka nečemu što se zove još bolji i kvalitetni život.
Kako da se roditelji ponašaju kada deca neće da vežbaju, neće da izlaze napolje, sede pred kompjuterima i jednostavno žive neki svoj život daleko od onoga o čemu i mi govorimo?
Pa deca danas, nažalost, žive uzročno-posledično. Mi primećujemo da su deca sve manje aktivna, da žive tim sedentarnim načinom života i, nažalost, taj način života uzima danak. U nekom istraživanju koje smo radili, procenjeno je, ili eto, to sam i procenio, da ima oko 20 do 40.000 pokreta dnevno manje dete uradi nego što treba. Ti pokreti su izuzetno bitni, kretanje je izuzetno bitno za jedan funkcionalno fiziološki razvoj svakog organizma. Svaki deficit koji se dešava i ne ispunjava se priroda organizma, imat ćete posljedice koje su merljive na promjenama zdravlju. Mi, nažalost, tek vidimo kada dete se brzo zamara, kada krivo sedi, kada ima krivu kičmu, kada je malo guskastije, a kad bi decu terali svaki dan da jedu i čokoladu, oni bi odbili. Znači, decu ne treba terati. Decu treba obučiti da žive zdrav život, ali im treba svakako biti i primjer. Nažalost, danas su starije generacije primjer kako ne treba. Obzirom da od svakoga može da se nauči, od starije generacije treba naučiti kako ne treba, a mlađu generaciju treba naučiti kako treba. Za taj proces potrebno je malo više razumevanja, više prostora i više ulaganja. To ne može se doneti ni deklaracijom, niti uredbom, niti će to samo mučavanje problema rešiti problem. Ako smo na laičkom nivou uočili problem, verujte, u stručnom je veoma teško dati jedan precizan odgovor, mada problematiku ovu koju sad iznosimo i pričamo i pratimo zadnjih 30 godina, i iz godine u godinu problemi su sve veći.
Ponekad se, da ne kažem i često, vi to bolje znate, usledne aktivnosti bavljenja u nekom nerealnom svetu, svetu kompjutera, cyber svetu, javljaju kod mladih i depresije. Depresija ima i kod starijih, naravno. Prosto, kad bi čovjek čitao novine, neki tvrde da smo najdepresivnija nacija, ali ne bih se baš složila da jesmo. Depresija jeste prisutna. Kako bi se to moglo fizičkom aktivnošću lečiti, poboljšati?
Da. Onako grubo možda ili najoriginalnije, depresija je odsustvo radosti. Radost je najprirodniji lek za čoveka i primetili ste da se ljudi sve manje raduju, a da praktično se sve više rugaju. Ruganje, bez obzira što ima i smeh, više je to posmeh, ne donosi dobro, ali je zahtevno da oceni jedan socijalni milje u kom se čovjek nalazi. Depresija je praktično svojstvo zapuštenih sredina i zapuštenih populacija i ona dolazi kao jedan program duhovne lenjosti. Ako čovjek svaki dan ne ulaže u sebe i ako svaki dan ne postavlja neke nove motive i zadatke, nego ima utopističke teorije kako je sve propalo i kako ne vredi se boriti jer je sve korumpirano, onda je on ušao u jedan kreativni začarani krug depresije u koju ne treba ulagati mnogo. Treba samo pustiti maštu kako sve ne valja i kako će se jednog dana, eto i oni koji rade, ubediti da nije trebalo raditi. Pravi se jedna bezvoljnost. Međutim, kad se gleda funkcionalno fiziološki, za mene je depresija vezana za fiziološki proces. Kao što je volja, fiziologija, znači da organizam koji je u kretanju, koji je u prirodnom ambijentu, on realno luči hormoni, enzime koji izazivaju voljni faktor, gde praktično stanuje radost. Ako organizam ili ako čovjek ne zna da se obraduje, on ne zna da živi. Ako ne zna da ceni, on ne zna šta je vrednost. A u proceni promašenih vrednosti, likovanje nekog poluznanja kao satisfakcija odgovora na sve, stvarat će platformu zbunjenosti. Vi ste vidjeli danas da ljudi bukvalno u sve se razumeju. I zašto avion leti, zašto avion pada.
Pogotovo u politiku.
Pa politiku su svi učesnici i posljedice neke političke platforme, ali politika je i sve ono što nas okružuje oko nas jedna stvarnost gde treba tumačiti sa nivoa kreativnog polja, a ne sa nivoa destruktivnosti. Tako da je depresija u ovom domenu, da se ogradim od kliničkih slučajeva i da realno postoji to polje kao opisano kao dijagnoza, kao nešto što je recimo i obolenje, ovdje gledamo uzrok kroz destrukciju stvarnosti, stvarnog života, da se pojavljuju depresivne osobine kod ljudi koje još nemaju dijagnozu u okviru depresije kako to posmatra medicina. Normalno da depresivni ljudi koji imaju dijagnozu treba da se leče i da slušaju lekara, a ljudi koji imaju simptome depresivnosti ili bolje rečeno bezvoljnosti treba da ulažu u svoju volju. Ulaganje u život je višestruko se isplati. Danas je neznanje postalo izuzetno skupo jer čovjek u obilju neznanja sklon je improvizaciji i sklon je paušalnoj oceni koja nažalost dolazi njemu na kraju za naplatu. Znanje je zaštita od gluposti, pre svega znanje je ulaganje u vrednosti koje čovjeku čine dobro, tako da znanje i motivima za jedan kreativan i lep život čovjek će se izboriti za socijalni milje, odnosno doći će u ono polje gdje možemo sa razlogom reći s kim si, takav si. Primetili ste da su pušači jedna socijalna grupa, da su alkoholičari jedna socijalna grupa, da su narkomani jedna socijalna grupa i da je praktično to postao neki svijet kaste. Da socijalne grupe koje žive zdravo još uvijek kod nas su osobenjaci. Ili tako nismo ih prihvatili kao neke potrebne socijalne grupe, više su to ljudi koji ukazuju na naš loš način života i praktično ih smatramo provokatorima. Umjesto da prihvatimo neku dobru namjeru ili dobar primjer da usvojimo kao poruku, kao edukaciju, a da se bavimo suštinskim obrazovanjem, mi ćemo praktično sve kritikovati oko sebe i tražiti razlog za našu bezvoljnost, za sve duži san i sve loši odmor.
Годину кровавую смутки невзгод, я верю в Россию, я верю в народ, я верю в грядущие радостных дней, величие славы отчизны моей. Я верую, верую, верую. Я верю, что годы страданий пройдут, что люди свое окаянство поймут, и буйную злобу и ненависть вновь заменит взаимная наша любовь. Я верую, верую, верую. Я верю, что в блеске воскресных лучей заблещут кресты златоглавых церквей, и звон колокольный, как Божьи уста, вновь будет звать нас в обитель Христа. Я верую, верую, верую. Я верю, из крови, из слез и огня мы встанем былое безумие пленя, и Русью святой будет править, как старь, помазанник Божий, исконный наш царь. Я верую, верую, верую. И Русью святой будет править, как старь, помазанник Божий, исконный наш царь. Я верую, верую, верую. Я верую, верую, верую. Я верую, верую, верую.
Depresija se često leči preteranim uzimanjem hrane, pa onda to dovodi i do gojaznosti, što opet povećava i depresiju, tako je to jedan začarani krug iz koga se može izaći, pretpostavljam, ako čovjek ima plan, dobru volju i želi da nešto uradi.
Pa vidite, hrana, alkohol, duvan su ozbiljni antidepresivni i sedativni. I tu čovjek ulazi u začarani krug nemoći. Toksičnost i materija koja je toksično merljiva praktično je stimulans za metabolizam u organizmu, što je pogrešno, ali je tačno. Stimulacija za jednog pušača koji puši dva pakla cigareta jeste taj jedan ili dva cigareta koji njega dovode u neki red da bi on mogao da funkcioniše. Naravno da je pušenje štetno i tu ne treba gubiti vreme, ali zašto je pušenje stimulans da bi neko bio u nekoj ravnoteži, tu se postavlja realno pitanje koliko je čovjek napustio svoju prirodu, koliko je izopačio. Ono što se morfološki može primetiti kod populacije jeste povećani broj gojaznih ljudi. odnosno da je, da je hrana postala izobilje antidepresiva i sedativa i praktično u tom uživanju u konzumiranju hrane pojavljuje se prvi faktor, jeste morfološki, ali najmanji problem. Dobitak kilograma nije toliki problem koliko je posljedični odnos kilograma na sve ono što organizam čini vrednostnim sistemom. Znači, tu je kardiovaskularni, respiratorni, endokrini sistem, lokomotorni, svi ti sistemi, centralni nervni sistem, periferni nervni sistem, svi ti sistemi praktično su priroda čoveka. E sad, sa našim načinom života, mi smo prirodu čoveka izložili mučenje. Znači, čovjek se u savremenom životu sve više muči, sve više se iživljava, manje živi. A život je jedno nepregledno bogatstvo koje je ispunjeno radošću, ali čovjek treba da ga zasluži. Kako? Kretanje. Odnosno, obrazovanje. Znači, nemoguće je da u lenjom čovjeku koji je inertan, koji je pun toksina, možete izazvati pojam prirodnosti i radosti odmah. Zašto? Jer on realno nema ni senzibilno polje da osjeti. Kao što bi rekli neki kad se nađu na planini, na čistom vazduhu gdje je razređen, kaže, toliko je lepo da mi dođe da uzmem, da dišem iz auspuha, jer nije neprijatno koliko je priroda čista. Znači, čovjek je taj koji najviše kontaminira planetu, čovjek je taj koji najviše kontaminira sebe i praktično čitava planeta je u rukama ljudi. Kako ljudi živi, takav nam je život. I ako hoćete, kako nam je razmišljanje i kakav nam je mentalni sklop, takva su nam dela. Ili ako hoćemo na još dalje da idemo, duhovna ravan kroz radost življenja je mera za svakog čoveka. A da bi se postigla ta dimenzija, neophodno je ulaganje u toj rad, stvaranje, rad i večita borba. Jer čovjek, nažalost, dnevno hrani i đavola i anđela. Vrlo često ga đavo više uveseljava, anđel se više muči, ali je, pa zna se kojim pravcem i kojim putem treba ići. Ta sitna zadovoljstva pogrešna uvode vas u začarani krug destrukcije i onda ćete nam, naravno, poremetiti prirodu organizma. Vaša svest u tom momentu je suviše uska, mala, da može da razume čitavu destrukciju. Posljedice su merljive, jer je narušeno zdravlje. Kad dođemo do dijagnoze, mi smo praktično narušili zdravlje, a kako doći do zdravlja je jedan dug proces i to je jedna ozbiljna tehnologija načina života.
Oni koji nas slušaju pa su se složili sa vama, možete li da im preporučite šta je prvi korak da izađu iz tog začaranog kruga? Šta da učine?
Pa vidite, prvi korak kao i kod dece. Uvek je naivan, jednostavan i moguć. Nažalost, ono što bih pozorio, nemojte da vam prvi korak bude treći, uvek ćete pasti. I uvek ćete pasti na nos, zaboleće vas i odustaćete od tog. Prvi korak, prvi pokušaj mora da bude krajnje naivan, jednostavan i moguć. I u drugom koraku ćete već proveriti prvi korak. Ako drugi korak je nestabilan, nesiguran, prvi korak je loše odmeren. I uvijek treba stati i ne provocirati prirodu i ne inačiti se prema mehaničkoj sili, snazi ili nekoj tvrdoglavoj volji. Znači, čovjek ako je tvrdoglav, on neće imati rezultat, imat će posljedice. Ako je pametan, imat će rezultat. To je razlika kod upornosti. Uporan čovjek može biti tvrdoglav i pametan. Pametan će imati posljedice, a ovaj rezultat, a ovaj glup će imati posljedice. Znači, tvrdoglavost je praktično ovaj osjećaj gluposti. I to se nažalost i meri u savremenom životu. Vi ste vidjeli da je smrt danas postala atraktivna, da uopšte to ništa nije novo. Dete dok krene u osnovnu školu, prvi razred, vidi negdje oko 7000 ubistava. Normalno je da je njemu atrakcija smrti, on nema pojam o tom bolu. Najprodavanije knjige, filmovi i sve što se dešava jeste kreativnost nasilja i besmrtnost kroz nasilje. Vidite da su to ljudi monstrumi koji ubijaju, to su neke druge planete, to su neki vanzemaljci. Gotovo da čovjek danas, da bi se uplašio, to je veliki biznis. I plaši se na razne načine. Od bakterija pa do vanzemaljaca. Sve je njemu došlo ovdje da sudi i praktično ta apokalipsa kod razmišljanja je upravo nemoć saznanja o jednostavnim stvarima. Jedan čovjek ima ozbiljan život i ozbiljan vijek i on će ga živjeti 100 godina, 50, 70, 30, već koliko mu je na neki način i determinisano nekim drugim faktorima, a s druge strane njegov životni vek bi mogao da traje 200 godina kada bi bio on prirodan i normalan i kada bi njegovo svoje vrednost. Mi smo radili istraživanja i vrednost recimo aorte srčane je po isječku koji je rađen na 150 godina, da bi mogla toliko da traje. Ćelija je na 200 godina, to više nisu, da sad govorimo priče, to su realnosti, nauka je izmerila i govori o nečemu koliko život je u stvari podcenjen i ponižen od strane čovjeka. Čovjek u jednom danu troši 3 dana i zato ne živi toliko dugo, nego živi kratko i muči se, kao visokoturažne mašine. Vi nikad ne možete formulom 1 otići na more, ali možete jednim krugom na toj stazi zadiviti čitav svijet, ali poslije tog kruga ona mora na servis, ne može da traje. Tako je i čovjek napravio od svog života visokoturažnu mašinu i ne ide na servisiranje i normalno da u susret njemu idu u posljedice. Samo pitanje koje se postavljaju se veoma ozbiljna. I to je jedna dobra kolektivna briga da vidite da ne uočavaju samo roditelji i deca, naprotiv, roditelji i deca najmanje uočavaju više oni koji ih posmatri. Pa su to rođaci, tetke, stričevi, ujine i tako dalje. Vide da nešto sa decom nije u redu, pa onda traže kako to da se reši. Savjet jeste da bi deca pre svega trebalo da se igraju. Nedostatak igre kod dece izaziva pojavu lenjosti i depresije. Ono što je danas nažalost urađeno, to je da je mašta kod dece ukradena. Mi smo generacija koja laže sadašnjost i krade budućnost i to nam je jedno pravilo koje nećemo da se odreknemo jer je postalo profitabilno. Zašto govorimo o mašti? Danas dete nema potrebu da bilo čemu razmišlja, da kreira, jer kompjuterski sistem je nadmašio njegova trenutna kreativna svojstva, tako da ćete kreativnost i maštu naći jedni oko siromašnih struktura i tu je nekako i ljubav i volja sačuvana. Kod svih tih struktura gdje je dominantno materijalno bogatstvo i gdje je kompjuter zamenio sve, čak postao neophodan da ta elektronika ili elektronsko posmatranje ima želju da podcijeni i ponizi čovjeka, da ga isključi svih varijanti. Ako vi danas možete da naručite sve ono što bi mogla recimo za hranu da vas spremi majka, baka, strina, ujna i da su one u tom momentu višak, i pravite jednu plastičnu prirodu gdje zavisite od te robotike. Robotika je dobra ukoliko je služi čovjeku kao civilizacijski proces, ali je izuzetno loša ukoliko devalvira čovjeka ili ga ponižava. U tom momentu tu robotiku možemo smatrati slobodno satanizacijom, zato sve ono što upućuje da čovjek gubi svoju prirodnost i da gubi svoju svijest o sebi, možemo smatrati jedan duboki atak nesavršene civilizacije koja sa dubokim smislom lošim devalvira normalno čovjeka.
Sljedeće pitanje se upravo nadovezuje o tome što ste sada pričali o stresu. Pre 5 decenija nismo znali ništa, onda je polako ušao u naše živote i danas, ne znam da li je uvršten u red bolesti u medicini, psihijatriji, psihologiji, ali mnogi imaju probleme zbog stresa, neki ga čak i različito definišu, ali mislim da ste vi kroz ovu priču o tome da za jedan dan proživimo 3 upravo dali plastičan odgovor kako se boriti protiv stresa.
Pazite, stres postoji otkad postoji čovjek. I on postoji pozitivan i negativan. Znači, postoji dimenzija stresa koja stimuliše. Ako gledamo stres u njegovom nagloj nekoj promjeni koja se može desiti i izaziva burnu ili burniju reakciju. tako da stres može biti ako pada hladna kiša, a mi smo u letnjoj garderobi, ili ako nismo spremni pa izađemo na snijeg, ili obrnuto ako je previše toplo pa smo jeli kaloričnu hranu, sve su to stresovi. Međutim, danas je stres da se koristi za sve i svašta. Gotovo da on nije više ni definisan, definisane su posljedice. I sad mi sve pripisujemo stresu. Tačno je. Kao čovjek kad se rodi, da li je ono što dete uradi u prvom mahu, koji nama liči na plač, da li je ono plač radosti ili plač tuge? Da li je ono zbunjenost da je došlo ili je ono prijava da je stiglo? Znači imamo dimenziju, ali ono plače. I taj plač prvi jeste, pretpostavka je da možda zbog disajnih puteva, kada prodire vazduh u pluća, izaziva jednu neprijatnost kod deteta i da on zbog toje svoje neprijatnosti reaguje plačem i pokazuje da je zdrav. Zamislite to ironiju da on nije rođen sa osmehom, nego sa plačem. I počinje prvi događaj koji se zove komunikacija sa spoljnim svetom. A da ne pominjemo da tih 9 mjeseci dok je dete u majčinoj utrobi, da ono također preživljava stres na nivou života svojih roditelja. Ne samo majke, nego kompletno roditelja i porodice. Jer dete i utrobi osjeća sve te promjene i nosi na neki način sve ono što mi u životu konzumiramo. Sa dolaskom na svet i sa fizičkim prisustvom u svim problemima, taj stres se gomila i praktično on daje jednu dimenziju da kako ćemo mi da se borimo. Život je izuzetno iskren i originalan. Mi njega ne možemo da lažemo. Ono što uložimo to je, ako danas nismo uložili za danas, ne možemo sutra za danas, danas je prošlo. Sutra možemo za sutra. I tako svaki dan. Ne možemo odlagati život da bi naša lenjost mogla da funkcioniše. I tu se pojavio sukob. Šta bi u prevodu trebalo da znači grubo rečeno stres? Ako je čovjek nesposoban fizički, funkcionalno, fiziološki, da svoj dnevni život od 24 sata nosi, on je pod zamorom. Taj zamor prelazi u hroničan umor. Hroničan umor se kompenzuje toksinima, alkohol, duvan, hrana. To su stimulansi. I čovjek je ušao u konglomerat posljedice stresa. Jer ne vodi računa o svojim kvalitetima životnim da bi mogao da bude u ravnoteži i da živi u antistres programu. Nego ga traži sa posljedicama stresa, on hoće u antistres program, hoće revitalizaciju, hoće oporavak, hoće odmor, hoće da zdravo živi. Da vam kažem, kad ljudi odluče da naglo zdravo živi, može da im pozli. Zdrav život je ozbiljan i veoma jasan i definisan. Samo razmišljenje o njemu je početak. I tako mora da počne. Ali djelovanje na život da postane kvalitetan je ozbiljan proces. Neobučen čovjek nema šansu. Zato je obrazovanje i svijest na prvom mjestu. Zato su i djeca danas ugrožena kao posljedica jedne dekadentne civilizacije. Ova civilizacija ima posljedice i takmičimo se da li ćemo ti sa mjesec Veneru ili koji još mjesec, koju planetu, a da pritom komši nećemo pomoći, a uskoro nećemo ni smeti. Jer postoje službe koje to sve rade. Postoje služba koja nosi smeće, nema potrebe ni da radimo. Postoje služba koja daje krv, nema potrebe da radimo. Postoje služba koja daje prvu pomoć. Ne smete da date pomoć, jer niste specijalizovani. I na kraju, ako hoćete, sad devalviramo sve ono što se i dešava na sceni sa uvođenjem nekih zakona koji lično meni nisu jasni, da je sad neki zakon i da se djeca ne biju kao da su do sada djeca tučena. Smatram da je dete, bez obzira na boju, rasu i klasu i odrastan čovjek, apsolutno zaštićeno po Ustavu. Nema potrebe donositi neke nasilne zakone, da se stvara nasilna priča i da sve više dolazimo do pravde preko nasilja. Treba ulagati u svijest roditelja i djece da bi dobili kvalitet. Kao kad je zakonom zabranili da budemo glupi, nepametni, da je zakonom zabranjeno da budemo siromašni, a mi to jesmo, znači po tom pitanju mi bi trebali da budemo van zakona, jer ne možemo da platimo vodu, struju, školovanje, lečenje i tako dalje. Je to predviđeno zakonom? Lako je o zemljama gdje smatraju da je duboki stres ako nestane topla voda, ali mi smo rođeni na ovom parčetu planete. Ona nama pripada kompletno u vremenu i prostoru i mi to stvaramo svoj život. Na drugi ne vjerujem da bi se lako navikli, ili bi se možda navikli trenutno u taj jedan mali hedonizam koji bi imao opet postoje posljedicu, ali ovaj način života ovdje zaslužuje veću pažnju i veći kvalitet. Do njega isključivo možemo doći s razvojem svesti, a ne suda. Mi možemo suditi sve posljedice koje su loše. Pa mi smo jedna hronična posljedica događaja koje su sve ovdje desili. Mi smo naših zadnjih 20 godina pa i više proveli u nekom nedefinisanom ratnom stanju. Nedefinisanom stanju koje da se desilo mnogo zla. Sve to ostavilo traga. Sad kad imamo posljedice, onda pokušavamo da na jedan jednostavan način približimo na originalan način približimo kvalitet života koji je jednostavan. Njega samo treba ulagati. Ne možete ni biljku koju posadite zaliti jednom godišnje do poplave pa da je ostavite, osušite se. Morate svaki dan da je zalivate. Ako je ne negujete svaki dan, naravno da ona neće uspjeti da preživi. A to je u stvari život. Život je ozbiljna biljka koju treba zalivati svaki dan. O njemu treba voditi svaki dan računa. Pa pitajte naše slušalce kad se sete sebe. Samo kad ih nešto boli. I koliko to traje? Dok se bol ne sredi. A ne do kraja. Mi se obično zalečujemo. I kad se zalečujemo, nastavljamo opet i s tim putem. Normalno da ćemo ući u jednu duboku destrukciju. I ono što je bojazan, ogromna bojazan jeste, mi smo 90. godine rekli da će doći osteoporoza, dijabetes, dece, kod dece, da će mala da delikvencija preći u kriminal. I sad se pojavljaju društvena ponašanja pojedinaca i grupa koja su izuzetno destruktivna, gdje se krije opasnost za sopstveni život i život drugih. Pazite, danas su vremena gdje život je postao statistika, gdje se mnogo umire, mnogo gine, mnogo se strada, malo se rađa i kad to pogledate, onda morate da se uplašite, da se zabrinete kojim putem to mi idemo. Da li je cilj biti normalan ili je cilj biti nenormalan? Normalno je da je danas prioritet biti nenormalni zarad neke društvene satisfakcije koja je devijantna. Ali možda je odgovor i leži u tome da zlo može kako hoće, a ne može dobro hoće. I u tome jeste naša šansa da se posvetimo dobru, koje traje u nama, koje traži nas. I jedan od načina mi zašto preporučujemo sport, fizičku kulturu, kako se to ranije zvalo, što je to fizički, biološki, biohemijski priroda čovjeka. Znači čovjek je smešten u organizam. A organizam je trebao da znači u prevodu organizovani sistem sistema koji djeluje po prirodnim zakonima, a pokret ga razvija. Znači, telo je stanište čovjeka. I čovjek bi trebao da brine o svojoj kući, o svom staništu i zašto ga tako ponešto maltretira i boli, da li je to uzrok ili posljedica. Veoma često je posljedica.
Porta ta
Pa mogli bi da kažemo nešto o srčanom udaru. Nekada je to opet bilo povezano za stariju generaciju, danas i dosta mladih ne preživi srčani udar. Mislim da je to na spisku drugi po redu, je li tako, bolest od koje umiremo mi u Srbiji, možda smo i tu negde pri vrhu, pa eto prilike da se kaže. Možda bi mogli da opet pomenete, to smo govorili u prvoj emisiji, šta se sve radi u vašem centru i može li se doći zbog svih ovih problema u vaš centar i početi sa zdravim životom uz neke konsultacije sa vama, savete i tako.
Pa vidite, bolest krvnih sudova i srca su praktično ubica broj jedan. Jer on, srce i krvni sudovi trpe sve naše životne gluposti. I tu se nalazi taj odgovor zašto se strada kardiovaskularno, a to je način života. Govorili smo o primjeru švedske i švedske gimnastike. Oni su imali veliku smrtnost dok nisu došli do nacionalnog programa kako da revitalizuju svoj narod i kako da ulože nešto što je vitalnost. Pa su vremenom postali pojam i mi smo to uvezli i koristimo kao neki obavezni školski program koji je sad praktično nemoguće promijeniti. Za kardiovaskularna obolenja je najviše sad prisutno dijagnostike, jer najviše su posljedice na tom sistemu. Endokrini sistem je malo drugačiji, ali on je uzrokovan kardiovaskularni i respiratorni. I sad kad vidimo od čega ljudi najviše stradaju, vidimo da je to uska veza sa kardiovaskularnim sistemom, odnosno sve one bolesti koje idu i srčane bolesti i mame i krvnih sudova, sve oni plakovi koji se nagomilavaju, jer sve mora da prođe kroz tu ogromnu mrežu krvnih sudova. I s razlogom se može reći da je organizam ili čovjek jedno veliko klupko krvnih sudova. Praktično je, ne postoji ni jedan jeliti deo milimetra čovjeka koji nije opskrbljen sa mrežom krvnih sudova, jer je to jedini način da se ostane u životu. Ono što nauka zapaža, meri, jesu posljedice. Danas razlogom govorim, kardiovaskularni sistem je postao izuzetno napregnut kod savremenog čovjeka i riziko faktor broj 1. Osnov za kardiovaskularni sistem jeste vežba, kretanje, priroda, a posljedično jeste i konzumiranje. Primetili ste da čovjek koji trči, vežba, vozi biciklo, trenira, teško će da se ne da pojede ogromnu količinu hrane, ne prija. Ljudi koji treniraju hranu svakim danom su sve veći i sve su gladni i sve više mogu da pojedu do jednog momenta dok se naruši zdravlje, tad počinju velike patnje jer hrana počinje da ih ugrožava i taj moment može da izazove veliku depresiju. Da bi se jedan program i merio kvalitetom u naporu, opet se koristi kardio program. Koliko opterećujemo srce i krvne sudove? Kod prosječnog čoveka godišnje srce uradi oko 10,5 miliona otkucaja više nego što treba. Tu se krije infarkt. Zašto? Zato što to mi ne možemo da primetimo. Mi se na to i navikamo. Vrlo često ljudi i ne znaju, imaju puls preko 100. Iscrpljuju srčani mišić. Srčani mišić posle 10 godina pokazat će svoju slabost i odreagovat će. Znači, kvalitet napora opet se meri dozirano opterećenje. I ono što sam uspeo da nametnem već od 30 godina u svom centru jeste da se uradi dijagnostika. Osnov dijagnostike u naporu, koliko neki čovjek može da podnese napor, upravo je kardiovaskular. Koliko može srce i krvni sudovi, toliko možemo da ga opteretimo. Pa kad dobijemo taj prostor, onda gledamo kako da ga opteretimo. Pa kad smo napravili taj program, to se zove trenažna tehnologija, mi imamo jednu stazu koja treba ići i svaki dan se usavršava. To je nešto što je neophodno. Nažalost, vrlo retko, još smo uvijek usamljeni u toj proceni fizičkog statusa, u toj dijagnostici, ljudima nacrtamo i napišemo i da ih naučimo šta je za njih dobro, a šta ne. Nekad je bilo gesto bolje vežbati išta nego ništa, danas je bolje je ne vežbati nego vežbati improvizovati. Zašto? Zato što motorna kora ne jenjava i u momentu kad hoću nešto da radim, radim to po uspomenama. Bio sam neka sportista, neka sam trenirao, to je ostalo sve zabeleženo u motornoj kori, u želji to da napravim, napravit ću incident. Najmanje što mogu da uradim u incidentu jeste povreda, da se povredi. To je najmanja posljedica. Ono što mogu da izazovem mnogo gore jeste upravo incident na kardiovaskularnom sistemu, pomodite hormonskim predom i izazvaću jedan negativni stres upravo željom i nekom zdravom naviku koja nije kultivisana.
Znači, svakako treba voditi računa šta se vežba i koliko. Drugačije su vežbe za neko ko ima 20 od onoga ko ima 50 godina. Znamo da danas postoji, to ste već i pomenuli, da postoje razne mogućnosti i mi svi odabiramo nekako intuitivno ili ono što nam se dopada, pa sad vežbamo bilo u teretani ili neke joge ili već pilates, puno toga ima, šta odabrati i kako?
Pa dobro ste rekli da postoji intenzitet vežbanja prema uzrasnim kategorijama. A rekli ću vam jednu malu šalu, da kad bi merili u dijagnostici, mi koristimo program za osobu 60 godina pa 20%. I to ljudi od 20 godina ne mogu da radi. I onda se pitamo šta je za 60, šta je za 20. Ali postoji mera. Postoji neke ograničenja koja treba ispoštovati jer organizam ide ka savršenijem obliku, ne ka lošijem. Znači kad možemo sve i svašta, onda nismo ni za šta. A kad možemo za nešto što nam znači, onda možemo za sve druge da budemo dobri. Tako da organizam je praktično jedan fenomen i neistražena mogućnost u kojoj treba vežbama i vežbanjem, jer i vežbanje je postalo aktualno od kada je čovjek udaljen od prirode. Savremena vežbališta, možemo da kažemo da je to savremena apotetika. Od kada je čovjek izgubio njivu, livadu, voćku, da se popre na drvo, da siđe, da uradi nešto, on je morao da uđe u fitness centar. I slobodno kažemo da je to jedna savremena politika koja mora jednostavno čovjeku u savremenom društvu koji živi u velikim gradovima otuđen je prirodom, mora otići na mjesto gdje treba da vežba. Ono što je interesantno, bez obzira na starost, to su grube podjele i u ovom momentu ništa ne znači. Šta bi trebao da uradi zapušten čovjek od 20 godina i šta bi trenirao u 60? Prvo što bi rekao zapušten od 20, nemoj da pratiš čovjeka u 60 i si nemaće. I drugo što bi rekao čovjeku 60, nemoj da se baviš ovim 20, jer poviše vreme. Znači, ovo je 60 i prekupljenosti. Zapuštenost je uvek mana. A sa onog nivoa se izmeri zapuštenosti, tada krećemo. I to je početak staze i to je prvi korak. Kako ide dalje, kako se razvijaju mogućnosti organizma? Koliko trajemo? Zdrav život treba da živimo svaki dan. A ne da živimo zdravo kad nas nešto boli. I po pitanju konzumiranja hrane, još uvek smatramo da je taj hrišćanski odnos prema konzumiranju naših postovi, recimo sreda i petak i postovi u tokom godine, ukazuju na jednu realnu potrebu, biološku potrebu da se organizam dekontaminira i da organizam traži upravo te ventile. Biološki traži post. Jer post nije mučenje. Posta hrana nije mučenju ishrani. Neko naravljivanje ko će više, ko će bolje i tako. Ne, to je odnos prema vrsti hrane u potrebi za duhovnim savlaštvom. I primetit ćete u toku posta da možete duže da radite, ne možete možda teške fizičke poslove, traži veliku kaloričnost, a i to možete raditi, ali osjećate vitalnost. U kulturama našim ja preporučujem da se bavimo sportovima svim, a ne da uvozimo sportove da bi oni nama dominirali. To je kad ste pomenuli joga. Za mene je joga samo vežba istezanja i disanja i tu bi stali. Sve ono što joga nosi sa svojom misijom ili istočnjačka filozofija vežbanja jeste nešto što našem čovjeku koji je zog mesta sa Balkana, sa jednog hrišćanskog autoriteta života, praktično nama to ne treba. Ili ako hoćete, to nam je višak. I ako hoćete na neupućenog čovjeka iz ovog podneblja, to je radoznalost koja mu ne treba. Možemo mi da meditiramo, a ali ja mislim da smo mi sa kupusa i mesa i sa crnog luka i belog i sa domaće hrane, kukuruznog hleba i saline, da mi možemo drugačije da razmišljamo. Ne možemo mi razmišljati kao druge kulture jer su sebe našli u tome. Mi razmišljamo sa nivoa ove kulture koja je izuzetno zapuštena. Mi smo zapustili naš život i našu kulturu i dobili smo osvetu kroz glupost. I danas tražimo uzročnika ko je to sve nam uradio, stali smo mi autori našeg života. Niko nama nije došao da zabrani da budemo normalni. A nama se nije dopalo da budemo normalni. Zašto? Mi smo popularni. Mi smo moderni. Mi smo aktuelni. Hoćemo li da budemo to? Hoćemo, moramo biti destruktivni. Ko će platiti najveću cenu? Pa upravo mi. Autor destrukcije je u punom vlasništvu za posljedice. Niko ih neće. Čovjeka kad oboli neće niko. Zato višak je za svakoga. A čovjek uporno se trudi da oboli čitav život da bi provjerio kakvi su mu možda prijatelji. Ne treba da provjerava. Ne treba da se muči. Treba da živi i da ulaže u zajednicu. I jedna zajednica traga za odgovorima na mnoga pitanja. Evo koliko mi možemo i ovom misijom da uputimo ljude da je svi problemi ovoga sveta vezani su za njihov problem koji je isključivo njihov i oni imaju rješenje za taj problem. Samo ga treba naći. I on je jednostavan. On je jednostavan. Kao što ne valja da se ogovaramo, nego da se družimo i da se pomažemo, to je ogroman problem. Lepše je ogovarati, pogledajte danas kako je zasićen medij. Ako nemate koga da odgovarate, ako nema kome da kažete da je loš, jednostavno niste u sistemu pravde. Pravda je zasa ono što smo utvrdili lošost i što smo utvrdili pozicije. Pa nije. Nije, to su posljedice. Neću da živim u posljedicama. I neću da budem sastavni deo suda u posljedicama. Ja hoću da rasuđujem posljedice i da se borim za kvalitetni život. Što preporučujem svim ljudima oko sebe i našim slušalcima. Borite se za kvalitet života. Nemojte da ulazite u sudnicu da ćete biti Pontije Pilat. I da ćete osuditi svoj život. I razapeti svoj život radi istine koju ste vi uočili. Pustite to drugima. Učestvujte u svom životu onoliko koliko možete realno, pravedno i moćno. Zašto? Pa i moći u čoveku. I ne morate nikog kažnjavati svojim uspesima. I ne morate nikog opterećivati svojim neuspesima. Probajte da budete deo zajednice u stvaranju kvaliteta. Probajte da budete jedan od činilaca sreće na ovoj planeti. Čovjek je izuzetan sistem, jedinstven. Kako? Pa on je ovaj sistem koji daje, a ne uzima. Uzima veoma malo, daje mnogo. A današnji čovjek uzima mnogo, ne daje ništa. Životinja koja mesožder, ona će pojesti tako koje treba. I otići dalje. Neće se prejedati. Čovjek hoće. Ako zasiti svoje apetite, životinje se stane. Pa ona ima dušu. Nema duh. A čovjek je izobilje duhovne snage. I on treba tome da bude posvećen. A on je posvećen zlu. Jer hoće da sudi dobru što je zakasnilo i što nije na neki način pravedno. Ako hoćete definiciju ideologije, jeste idealologos. To je ljudska tvorevina. Ideologija, idealologos, idealobogu, kao ljudska tvorevina je sad i Bog treba da služi čovjeku. Jer ga je on prozvao na to. Pošto je Bog nepravedan, čovjek sudi. I mi se sad hvatamo ideologiju pravde, gdje nam je zakon i sud svega i svačega civilizacijski proces. A to čovjek nije. Čovjek je apsolutno dobro. Apsolutno dobro koje je poražao načinom života. Čovjek je poražao svoju prirodu. Čovjek je kaznio sebe. Pokazuje koliko je sadomazohista. Koliko može da muči sebe i druge. I u tome stvorio novac kao nagradu za izdaju. I obogatio se čitav svijet sa izdajom čovjeka. I bankrotirat će čitav svijet jer je izdao čovjeka. A neće svijet nestati zbog takvih ljudi. Doće novi i bolji. Jer teško može biti gori. Znači ova planeta je kao poprište ljudi, vjerojatno nam zašto, pa možemo s jednim pritiskom na dugme da zatrujemo pola planete. Sa dva dugmeta možemo da sravnimo planetu. Pa kućete gore ljudi. Jer planeta je toliko mala i to čovjek toliko željan da hoće vaseljenju, čitav da dignu vazduh. Da bi pokazao koliko je moćan. Ne mora. Ne mora. I jedan Nikola Tesla je osvetio čitavu planetu, dao je ljudima ogromno znanje, saznanje i dobro. Kako ga oni koriste, to je civilizacijski proces. Veoma ga malo koristimo na dobro, veoma ga puno koristimo na loše. Počinje jedna pijaca, jedna trgovina lošim navikama, lošim životom i to postaje kao merilo. Protiv toga se moramo boriti. I nećemo to prihvatiti nikako, ni kao hronično stanje, ni kao nepromenjivo stanje, nego stanje u kojem mi živimo i želimo da budemo mi bolji, mi kvalitetni. Pa nek svaki čovjek stavi sebi zadatak, nek bude jedan od onih zavisi čitav svijet. Pa zašto nije porodica svijet? Zašto nije prijatelj svijet? Zašto nisu deca svijet? Nego je svijet imaginarni, a najbliži treba da trpe. I mi plaćamo za svoju cenu, jer volimo čitav svijet, a nosimo teret kroz najbliže. Obrnuta priča treba. Volimo najbliže kao čitav svijet. Naći ćemo mi tu opravdanje, naći ćemo mi tu prostor, naći ćemo mi tu izlaz. Zašto treba razvijati radost i treba čovjek da radošću plijeni kao kad dobra biljka zamiriše, pa stavite da je pomirišete. Znači čovjek je rasadnik dobra, a zlo ga je okupiralo i zlo je napravilo posljedice u čovjeku koje teži ka dobro. I treba mu pomoći ili čovjek postavljajući.
Govorite o vežbama i u vašem centru može da se vežba, o zdravom načinu života. Da li šetnja može da nadoknadi vežbe ili mora i da se vežba i da se šeta?
Pa vidite, kad bi ljudi počeli da idu na rukama, verovatno to ne bi zamenilo hod. Kad bi ljudi na biciklu, ne bi zamenilo hod i kretanje. Ne može ni hoda zameniti sve ostale vežbe. Znači čovjek je sklop mnogo mišića zglobova, jer ako šetate može da vas zaboli ruka, može vrat. I to traži. Znači čovjek je celokup. Treba vežbati svaki prostor, svaki zglob, svaku mišićnu grupu. Vežbanje se kroz pešačenje uvodi kao jedan standard kretanja koji je najprirodniji, najjednostavniji i oslonjeno na velike mišićne rupe koje to mogu da nose. Ali ako budemo samo to radili, ima ćemo stereotipe. Stereotipe treba izbacivati i što više radnih mišićnih rupa koristiti.
sve. Ja se zahvaljujem našem gostu, doktoru Vesku Draškoviću, profesoru fizičke kulture. Hvala još jednom. Ako bude pitanje i posle ove emisije, mogu slušalci da vam se jave, jel tako?
Sa zadovoljstvom. I ne moraju da samo i pitaju, mogu i da kritikuju.
Hvala puno još jednom. Ljiljana Sinđelić i Nikolić svim slušalcima želi prijetan dan.
Mala crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.